un volum inedit cu mărturii de la supraviețuitori, singurii trei supraviețuitori. Haide, Mihaela, să descriem un pic mai întâi acest masacru cumplit. Ce s-a petrecut acolo în 1944?
Da, e foarte greu de povestit, e foarte greu de citit. Am lucrat foarte greu la acest volum din această perspectivă, pentru că ne-a fost greu să înțelegem ce anume s-a întâmplat și de ce mai ales s-a întâmplat asta. Erau mai mult de 54, evident, erau 54 de români și mulți alții, cu toți au fost împușcați, iar apoi închisoarea a fost dată pradă focului, a fost incendiată. În mod cu totul miraculos, trei au supraviețuit și în acest volum avem în premieră absolută mărturiile a doi dintre ei.
Mai trăiesc și acum sau cum ați ajuns la mărturiile lor?
Din păcate nu mai trăiesc, însă doamna Tirer este fiica unui supraviețuitor al lagărului de la Vacuniarca, care a emigrat în Israel și acolo a încercat să păstreze vie memoria celor care au fost închiși în lagăr, în lagărul de la Vamniarca. Din Vamniarca au fost selectați și trimiși la Râmnița un grup de 54 de evrei români. Dintre aceștia au supraviețuit trei, cu care domnul Benditer, tatăl doamnei Ofelia Tirer, s-a aflat în corespondență. Și mărturiile celor trei au ajuns la tatăl doamnei Tirer și ea le-a păstrat și acum ne-am gândit că ar fi momentul să fie făcute publice și am lucrat împreună la acest volum absolut tulburător.
Un volum într-adevăr tulburător care aduce foarte multe mărturii pe care publicul român are acum ocazia în premieră să le citească.
Da,
nu așa?
Da, da, așa este. Am avut două lansări la București, una acum o lună la Muzeul Țăranului Român cu toată echipa, adică eu, doamna Tirer, doamna Raluca Lazarovici-Vereș, de la editura Ratio și Revelație din Oradea, cea care s-a ocupat de dirijirea volumului, din punct de vedere al editurii, bineînțeles. Au fost prezenți și istoricii Paul Shapiro de la Washington, directorul Muzeului Holocaustului din Washington, și istoricul Radu Ioanid, care momentan este și ambasador al României în Israel. Deci și ne-am întâlnit echipa completă.
Și
da?
de care înțeleg, domnul Radu Ioanid semnează și o introducere foarte amplă.
Da, domnul Ioanid semnează prefața. Introducerea,
da,
este semnată de istoricul Paul Shapiro de la Washington.
Hai să ne întoarcem la acest moment, martie 1944. Cine dă ordinul de executare a acestor oameni? Ce s-a întâmplat foarte concret?
Situația era foarte, foarte tulbure, adică se apropia, nu știu, linia frontului era împinsă din ce în ce mai mult și atunci nu mai știa nimeni ce să facă cu acești evrei închiși acolo. Teoretic trebuiau eliberați. Am găsit în timp ce pregăteam volumul pentru tipar tot felul de documente în arhive și în alte surse biografice. S-a dat un ordin în martie, chiar înainte cu o zi ca ei să fie masacrați, s-a dat un ordin la București ca ei să fie eliberați, însă, mă rog, atunci nu aveau mijloacele de acum și ordinul a ajuns mult prea târziu, când ei, de fapt, erau morți. Linia frontului, mă rog, în zona aceea erau și militari ruși și militari calmâci, era o mică republică care, înțeleg că mai există și acum undeva la granița fostului imperiu rus, o republică mică unde erau tot felul de oameni care se împotriveau deciziilor coerente care se încercau a se lua în perioada respectivă și cu concursul armatei germane și cu concursul armatei române, pentru că trebuie să recunoaștem, au fost și ai noștri implicați, s-a luat această decizie de a-i masacra pe toți cei închiși acolo. Mărturile din volum sunt absolut tragice, adică supraviețuitorii povestesc că în mărturile inedite pe care noi le-am pregătit pentru acest material, cât și în corespondența dintre ei, povestesc detalii absolut înfiorătoare, cum au stat o noapte întreagă sub cadavre, cum sângele se închega la ei pe față și nu mai știau dacă trăiesc sau dacă sunt morți și, mă rog, au încercat să treacă peste acele momente absolut înfiorătoare și ceea ce mie mi s-a părut absolut fantastic e faptul că cei trei supraviețuitori au ajuns să-și facă o viață și să aibă o carieră și să crească o familie și să găsească tăria, să povestească și să scrie despre toate aceste lucruri, astfel încât noi, cei care studiem acum ce s-a întâmplat, să putem să înțelegem acele fapte.
Pare cu adevărat miraculos faptul că dintre toți acei oameni omorâți, ei trei au supraviețuit, n-au avut răni suficient de grave? Sau...
Au avut răni, au avut noroc, adică au avut pur și simplu noroc. Au căzut în prima fază la primele gloanțe și toți ceilalți au căzut deasupra lor și asta i-a salvat. Unul dintre ei, Pinhas Fischbach, povestește că a reușit să scape după ce închisoarea a luat foc, l-a salvat Matei Gal, l-a dus în spate, kilometri în șir, apoi l-a lăsat undeva pentru că nu putea să mai ducă, erau foarte slăbiți și după alte câteva ore cineva a venit și l-a dus și l-a salvat propriu-zis, l-a dus într-o casă și l-a ferit din calea armatelor care patrulau în zonă. În momentul în care persoanele din casă au început să îl dezbrace și să vadă unde e rănit și cum e rănit, atunci a căzut glonțul. Deci a mers cu glonțul după el două zile. Deci sunt niște mărturii, sincer am plâns transcriind toate aceste documente și nu-mi venea să cred că așa ceva s-a putut întâmpla, că oamenii pot să fie atât de cruzi și că lucrurile astea s-au întâmplat. Acum înțeleg că a fost război și în război se spune că totul e permis, dar chiar în halul acesta nu...
Cred că este un volum cu atât mai important cu cât, Mihaela Gligor, asistăm cu toții la un reviriment, da, al extremismului, al discursului antisemit. Hai să vorbim un pic despre asta, despre contextul în care apare acest volum.
La prima noastră lansare la București din noiembrie, chiar spuneam la momentul lansării că înainte de acea lansare am primit destule mesaje neprietenoase, să mă exprim așa frumos. Adică tot felul de oameni care comentau pe paginile pe care a apărut anunțul lansării că te căutăm noi să aducem aceste evenimente la suprafață, ce ne interesează, trebuia să-i lăsăm acolo unde au fost, că merităm și noi aceeași soartă și așa mai departe. Mărturisesc că am participat la acea primă lansare cu inima așa puțin strânsă, că oare ce o să se întâmple. Totul a fost bine, nu s-a întâmplat nimic, însă teama a revenit cu atât mai mult zilele trecute, când am avut a doua lansare la Târgul de Carte de la București, unde intrarea a fost liberă și oricine putea să vină, oricine putea să facă orice, însă ne-a ieșit și de această dată și n-am avut niciun fel de problemă. Am avut alături de noi oameni extraordinari care au înțeles toate aceste elemente și care ne susțin pe noi și pe toți cei care credem că aceste lucruri nu mai trebuie să se întâmple sub nicio formă în România sau oriunde altfel, altundeva în lume. E trist ce se întâmplă și în România și în Europa și peste tot în lume și mai ales genul acesta de manifestări antisemite nu fac cinste nimănui, absolut nimănui.
Ca să nu uităm că toate aceste manifestări antisemite care s-au petrecut în urmă cu 70 sau 80 de ani, iată ce consecințe grave pot avea, dacă nu ne gândim foarte serios că pot, da, lucrurile să degenereze.
Pot să degenereze, așa este.
Ce te-a determinat să abordezi un subiect atât de dificil, Mihaela? Ești specializat în istoria Holocaustului, cercetezi acest fenomen de foarte mulți ani și totuși, așa ceva atât de cutremurător, ți-a mai fost dat să întâlnești?
Nu. E volumul care m-a marcat cel mai mult dintre toate cele pe care le-am îngrijit de-a lungul anilor. Am avut, mă rog, din 2012 încoace, o mulțime de vizite în Israel, la arhive, am găsit acolo tot felul de documente, corespondențe, le-am publicat, însă volumul acesta e cu totul aparte, pentru că e un fel, e personal, cel puțin pentru doamna Tirăr. Ea a descoperit, după moartea părintelui, a descoperit niște lăzi cu documente, cu scrisori și i-a luat ceva timp până a înțeles ce are acolo. Și în momentul acela și-a dat seama că toate aceste lucruri trebuie spuse, trebuie date mai departe. Și întâmplarea pur și simplu a făcut ca noi două să ne întâlnim anul trecut la un eveniment organizat de ICR Tel Aviv. Am început să lucrăm, iar apoi echipa s-a conturat și elementele au venit așa din surse diverse. Când am început să lucrăm la volum, nu știam că găsim documente și la Arhivele Statului la București și am venit și le-am găsit, că vor fi tot felul de elemente care vor completa din alte surse. Volumul beneficiază de o mulțime de anexe care conțin și fotografii, și scrisori, și tot felul de alte detalii care pur și simplu completează. Se completează unele pe celelalte și dau așa o imagine de ansamblu. Plus, alăturarea noastră și lucrul alături de domnul Shapiro de la Washington ne-a facilitat publicarea în premier absolută a mărturiei lui Isaac Walter, despre care lumea nu prea știe în România și el n-a scris pentru că i s-a părut prea greu să scrie. A scris un singur articol în ziar în Scânteia în 1969 și atât. Însă a dat o declarație pentru Muzeul Holocaustului și acea declarație a lui este inclusă în acest volum. Sunt tot felul de lucruri mărunte la prima vedere care au întregit acest volum și au dat această importanță deosebită pe care îl are pentru toți cei care studiază fenomenul Holocaustului și în special aceste lagăre din Transnistria despre care nu se știe foarte multe. Adică despre Râmnița cel puțin sursele biografice sunt foarte, foarte puține.
Este foarte, foarte bine mărturii, că ați adus la lumină toate aceste documente, că le-ați pus într-un volum. Se găsește volumul în librării?
Da, se găsește în librării și pe site-ul editurii se poate comanda. O să încercăm să avem o lansare și la Cluj, cândva la începutul anului viitor și sperăm să continuăm pentru că documente mai sunt în foarte multe arhive particulare și încercăm să aducem la lumină cât mai multe dintre aceste povești cutremurătoare pentru că merită să fie cunoscute, tânăra generație trebuie neapărat să afle ce s-a întâmplat astfel încât să nu se repete nicăieri niciodată greșelile trecutului.
Să continuați să cercetați, iar noi să continuăm să vorbim și să le spunem oamenilor cât de periculos este să degenereze un asemenea fenomen. Mulțumesc foarte mult, Mihaela Gligor, pentru discuția din această seară. Să ne auzim cu bine!
Mulțumim!